zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Prest dago bai 2022eko udagoieneko ostera. Aurreko urte bietan online eskaini da programazioa, baina urten indarbarrituta eta barrikuntzez beteta dator. Euskaltzaleen topaguneak eta Bizkaiko Foru Aldundiak alkarlanean antolatzen daben ekimena da udagoieneko ostera. Kulturea auspotu eta euskararen erabilerea sustatzea da helburua. Musikaren katebegiak izena jarri dutzea urtengoari. Lau kontzertu eskainiko dira Bilbon, Igorren, Zallan eta Berrizen. Musika talde bi kontzertuetariko bakotxean. Danetariko musikea. Euskaltzaleen topagunera jo dugu eta Andoni Urzelai daukagu geugaz. Andoni, egunon.
Euno, bai.
Datorren hilean, Zemendian, izango dira lau kontzertuak, 2022eko udagoieneko ostera, azken urtebietako egoera bereziaren ostean, berezia izango da, seguru.
Bai, bai, azken finean, azken urtetako, pandemia dalata, online egin behar izan ziren kontzertuok, eta aurten, bai, berri zuzenekora, eta gainea, aurten gauza berezi bat egin izan dugu, apur bat, ibilbide luzeko taldiek gaur egungo beste talde batzukin nahaztu, lau musika estilo ezberdinetan, eta iruitze jat entzuliantzat, bai, bidaia musikal moduko bat izango dala, bai.
Mm-hmm. Horren arira, musikaren katebegiak izena jarri deutzazu, ez da, aurtengoari?
Mm-hmm. Bai, horrexatik hain justu, azken nien katebegiek soka diferentiak lotzeitzuste, korapiluak inda, da, hau, apurtxo bat izan, azken finien, gaur egun entzuten duen musikak, basarri azute jakun arren, badauko beste garaibateko eragina, beste aintzindare batzuk egon dide hor nola etxezaterren. Kasuen, ba, Niko Txart, Euskal Rokan, aitxajaune dala, esango geunke, ez? Ba, bueno, ba, Niko Txart, Kerobiakin batera elkartzian, ez da, Kerobiak gaur-gaurkoa pestien, baina modernua dien, nola etxezaterren. Ba, bueno, ba, iruitze jate, entzuliantzat oso esperientzia aberasgarria izan daikela bai.
Mm-hmm. Irrati bidez apurtxu bat aurreratuko dugu esperientzia hori, Niko Etxart eta Kerobia aipatu dozuz, Igorren izango dira eurak datorren hilaren 12an, baina aurretik Bilbon izango da lehenengo kontzertua, Bilboko Kafe Antzokian, eta hor Korrontzi eta Kalakan arituko dira.
Hori da, bai, berez Korrontzi, bueno, ba, azkenien euskal folkan talde emblematikoena esan daigun, nazioarte mailan da sekulako arrakasta dukiena, eta Kalakan barrez, ba, bueno, beste folkan barruan, ba, beste hildo batet irabilen taldea, da, hoxe, ba, erabat, estilo beraren barruan, ba, bueno, talde diferentiak ikusteko aukera emutie da azkenien entzuliai gure asmo, hoxe da.
Zemendiaren iruan izango da Korrontzi eta Kalakanen arteko kontzertua Bilboko Kafe Antzokian gaueko 9:00. Niko Etxart eta Japa eta Kerobia hilaren 12an Zapatuz kasunetan Lasarte Aretoan gaueko 8:00 eta aipatu deuskuzu, ezta? Euren arteko lotura hori. 19:00 Linton Town eta Sua Zallan egongo dira.
Bai, eta kasu hontan oso pozgarrixe, ba Linton Townen itzulera dalako. Linton Town azken finien hainbat, gutako hainbaten, bueno, banda sonorua edo dala esan geinke, ez, gaztetan da entzundakoa. Ta bueno, ba oso pozgarrixea berriro itzultzen diela, bueno, ostera dalata, ostera itzakita tartu dago, ba berriz itzultzeko, da orduen Sua bezalako gazte bizkaitxar talde batekin, ba, holtza berien ikustie, ba, lehen esan dakoa, bai, entzuliantzat, bueno, azken nien zerbait berezi isa proposatzen zaue kontzertu bakoitzakin entzuliai, ez?
Mm-hmm. Zapatuz izango da, hilaren 19:00 Zallako Antzokian eta 8:00. Eta azkenengo kontzertua Berrizko Kulturetxean izango da, azaroaren 26an, 7:00, eta kasunetan Labazu eta J. Martina batuko dira.
Bai, eta kasu hontan gainera, bueno, berezitasun batzu batetik, bi artista J. Martina gaur egungo, bueno, gaztien artien, da arrakasta itzela dukon taldie, Labazu beste ibilbide luzieukua da, baina, bueno, rap, hip-hop, musika urbanoan barruan aintzindaritza hartu geinke, ez? Eta gainera Berrizko kontzertua irurogei gradutan izango da, da. Hortzan bertan egongo da jendia. Orduan, ikusentzuliantzat oso esperientzia potentia izango dalakoen gauz bai.
Mm-hmm. Aipatu behar dugu Andoni, John Martinez txikiren bakarrizketak izango direla, ezta, kontzertu guztietan?
Bai, hori da beste berrikuntzatako bat. Bueno, azken finen gure izan dugulako emanaldi bakoitzai, badolago daiteko borobiltasuna emun. Eta orduen humoretik eta musikai lotutako oso bakarrizketa motxak izango die, beti be publikoarekin feedbacka bilatuz, da bueno, berrifar bat sortzeko asmoakin, da bai emanaldi bakoitzian, bere izango da nolabait emanaldi osuan gidari eta bai, eta bai, bixe.
Azkenengo urte bietako udagoieneko ostera online baino ez da eskaini, aurten aurrez aurre eta online be bai?
Ez, online ez da eskainiko, online bai badauko gena da, bai sarrerak lortzeko, bai talde bakoitzan, eta euskal musikan nolabaiteko, bueno, ba historiografia bat edo egiteko, egindu gena da, webgune berritu bat, udagoienekoostera.eus da. Eta bertan, bizitatzen dauen edo nor, batetik sarrerak eta erosi, kontzertu bakoitzeko informazioa, baino baita ba estilo bakoitzian musika horrek eduki dauen evoluzioa be erakusten da bai.
Mm-hmm. Hori itauntzera joan naz, webgune eraberritua be aurkeztu dozuela, eduki horrez gain beste gehiago aurkitu geinke bertan?
Bai, esandakoa aurkitu geinke esateako pop musika barruan, nortzuk izan dien Euskal Herrien pop musikak azken urtiotan eduki dauen bilakaera, nolabait erakusten da, taldiak aipatuz, da holako gauzak. Eta hori estilo bakoitzien itzen da, bai folk dagokizunez, rock dagokizunez, pop dagokizunez, eta musika urbanua ere dagokizunez. Apurat erakustia, estilo bakoitz horretan euskal musika gintzak eduki dauen bilakaera. Orduan, webgune interesgarri erraz bada, ez da gauza sakon bat, Baina, kontzertu bakoitzan sarrerak eskuratzeko aukera emutiaz gain, da informazioa emutiaz gain, nolabait euskal musika gintzan, bilakaera erakustia izan da asmoa.
Sarrerak noiztik dagoz, salgai?
Sarrerak jada salgai daz, bai antzokikoak eta bai gainerako kontzertutakoak, eta bai webgunean bertan erosi leizke, edo herri bakoitzeko berriz gorre bai zailan, baina webgunean bertan edozelako kontzertu guztietako sarrerak erosi leizke. Mm-hmm. Aipatu sarrerekin saiatu gaela, kiudano gara itxarra bizi dugula, eta prezio aldetik eta nahi izan dugu nahiko prezio popular esate jakon hori edo mantentzia, orduan 6-8 euro bitartien da, edo 8-10 euro bitartien, orduan bai. Mm-hmm.
Hortxe sarrerak erosteko erea udagoienekoostera.eus web horri barrian, bertan informazio guztia, kontzertu guztietako datak eta orduak eta ostantzekoak eta informazio osoa zuke esan modura. Gogotzu egongo sari ez, Andoni?
Bai, azken finean, nik uste egixe da, gauza diemoguen, pandemia gero egonda alako, olatu bat, ez, da musika gintzai da okizunez bereziki, hau da, aurtengo da nahiko beti izan da, musika da okizunez, nunai ondi festivalak, eta, baina hau da, negura begira, azaroko aztebukara guztietan izango da, eta, nik uste gaina, udagoieneko osterak baduko, anolabait, gure asmoa baita izaten da, nolabait kontzertuak normaltasun batekin ez dien programatzen lekutara iristia. Zentzu hortan, aukera mutia igorren arrati osuai, zailan, da berri zenbat duran galde osuai, olako kontzertu batera joateko aukera da Bilbon zer esanik ez.
Horre, eskualde batzuk, utzean edo geratuko dira, baina datorren urterako edo, itxaron beharko da bez.
Bai, udagoieneko osterak jarraituko dago, azkenien, beti helburua izan da Bizkaiko lurraldera zabaltzia, euskal sorkuntza, kasu hontan musikari, musika esparrura mugatu da, baina batera akidea, kaso datorren urtien, antzerkeixakin uztartuko da, edo beste gauza batekin, ba, urtero asmoa udagoieneko ostera, ba, zerbait ezberdina da berritzailea izatea delako.
Ederto, ba, aurtengoa ondo baino beto joan daitela, Andoni, eskerrik asko.
Zeuei, da, mila esker.
Bizkaia Irratia, mundu bat.